Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dobro večer pa tudi vam, gospod profesor dr. Drago Cvirk.
Dobro večer vam tukaj v studiu in pa poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Že zadnjič sva nekako napovedala, da bova vsaj v začetku nekaj oddaj posvetila vaši novi knjigi Misijoni, povezovalci človeštva. Kar knjiga bo služila kot delovno gradivo, kot skripta denimo, kot jo imajo študenti na fakulteti, da bova lahko skupaj s poslušalci nekako predebatirala vso to snov, ki ste jo zajeli v to zajetno delo, bi človek lahko rekel. Kajti ima kar več kot 300 strani. Morda ob samem začetku, zakaj vas je pravzaprav nagnilo k temu, da ste začeli pisati o krščanskem misijonstvu v univerzalizaciji človeštva?
Več razlogov je. No, prvi je pač ta, da sem vse svoje življenje v stiku z misionarji in misijoni. Pri svetem Jožefa v Celju so lazaristi in tam je bila moja župnija, tam sem bil ministrant, srečeval sem misionarje in seveda zanimanje poslušal njihove pripovedi. Predvsem me je od misionarjev v tistih otroških letih zaznamoval gospod Franci Rep, ki je bil misionar na Kitajskem in eden zadnjih Evropejcev, ki ga je komunistična Mao Tse-tungova oblast izgnala, tam nekje leta 1953. No in potem, ko je prišel nazaj domov, je bil predstojnik misijonske družbe in se večkrat ustavil v Celju. In nam je torej pripovedal o misijonih. Tako da so to prvi in lepi stiki. Seveda, otroška domišljija je bila bujna in je delovala. No, potem pa sem sam stopil v misijonsko družbo in že nekateri moji kolegi, malo starejši, recimo med njimi tudi Peter Opeka, so odšli na Madagaskar. In tako se je to zanimanje za misijone, bi rekel, kar naravno nadaljevalo in večalo. Potem, ko sem v Parizu študiral, sem se zopet srečeval z našimi misionarji, ki so se tam pripravljali za odhod v različne konce sveta. In sicer v Parizu seveda je bil nekako naš svetovni center. Misionarji so odhajali v Vietnam, v Iran, potem sploh na Bližnjem vzhodu jih je bilo veliko, potem seveda Madagaskar, drugi predeli Afrike, v Kameruno smo takrat odprli en misijon. No, ves čas torej v stiku z misijoni, ko sem se povrnil domov v Slovenijo, sem pa začel predavati misiologijo na teološki fakulteti in sem se torej še teoretično začel ukvarjati z temi vprašanji. In tukaj me je potem pa še en drug vidik, ki me je pripeljal do tega, da sem se odločil, da bom nazadnje pa le napisal knjigo, je pa to, da sem v svojem delu v misijonskem središču in pri urejevanju misijonskih obzorij videl, koliko dobrega naredijo misionarji. Po drugi strani pa neka sovražna propaganda ves čas daje vtis, kot da so misijon in misionarji nekaj škodljivega. In se rekel, pa moram enkrat to razčisti tudi pri sebi, kaj je na tem. No in vidite, to so torej ti glavni razlogi, da sem se lotil pisanja te knjige.
Profesor Cvirk, omenili ste svoje otroške spomine na srečanje z misionarji, pa me zanima, vi imenujete ta čas kot čas romantičnih in pustolovskih pogledov na misijonstvo, potem vas je vsa stvar nekako prizemljila in potem ste še dodali še globlja spoznanja. Pa me zanima, ali imamo morda ljudje ravno težave v tem, da včasih na misijone preveč gledamo z nekih romantičnih in pustolovskih zornih kotov in da potem kar ostanemo pri tej točki, da ne gremo naprej.
Ja, težko se izogniti, veste, temu romantičnemu pogledu bi rekel, kaj ti vedno, kadar je govor o oddaljenih krajih, ne, se nam vedno bolj to riše v nekih podobah, ki so drugačne od tega našega vsakdanjega sveta, in potem tudi poročila, ki prihaja, informacije iz tistih koncev, so zelo zaznamovana za kakim konkretnim posebnim dogodkom, ki napravi vtis, ki je napravil vtis že na misionarja ali misionarko, zato ga je tudi zapisal. In se ustvari seveda neka taka neživljenjska podoba o misijonih. Seveda tega je danes, bi rekel, vse manj, zaradi tega, ker imamo in televizijo in svetovni splet, kjer lahko takoj sledimo dogajanjem na vseh koncih sveta, in ta misijonski romantični šarm, ne, se je pa umaknil, bi rekel, kar krutemu realizmu, včasih tudi pretiravanju. Naprimer, res je, tudi zdaj, ko pripravljam tole številko misijonskih obzori, februarsko, ja, pa mi čisto vsi pišejo iz Afrike, da je tam na njihovem misijonu lakota, naprimer. Ne? In se vem, to je res, ampak manj ali pa skoraj da nikdar ne pišejo misionarji o tem, koliko je pa tam drugače dobrega, ne? Koliko je razumevanja med ljudmi, že tam solidarnosti, medsebojne pomoči, koliko je tudi veselja in smeha, čeprav so lačni, ne? Kako znajo živeti blizu drugemu, ravno zaradi tega, ker je toliko malo stvari med njimi, ne? In se lahko potem posvečajo bolj drugemu. Skratka, veliko takšnih stvari je, življenje je pač tudi tam celovito, pestro, bogato, presenetljivo, in mi seveda vidimo sam tiste, pa slišimo samo za tiste stvari, ki so bolj izstopajo ali pa ki so nekako za belega človeka bolj v ospredju. Medtem ko, če bi nam pisali pa domačini sami, pa Afričani sami, recimo, če se pogovarjamo o Afriki, bi nam pa morda opisali kakšne druge stvari, ne pa tisto, kar vidi misionar in kar tudi nas nekako najbolj zanima in zbode. Skratka, to informiranje o misijonih in podobo o misijonih, vidite, gre po eni strani iz tiste romantične podobe, nekoč, ne, potem v to kruto, bi rekel, realistično, ne, zdaj pa tam vse hudo, vse črno, vse slabo, res je zelo za nič, ampak so pa druga področja, ravno ti medčloveški odnosi, ki pa so, bi rekel, nekaj osrečujočega.
Gospod profesor, da ne pozabim, na vse zadnje smo zdaj nekaj dni po uspeli dobrodelni akciji Dar upanja, ki se je zgodil prav na pobudo Misijonskega središča Slovenije, in še v času, ko ste bili vi ravnatelj Misijonskega središča, smo izbrali pravzaprav namen te akcije, zbiranje za gradno šole v Matangi na Madagaskarju. Kako ste vi sprejeli ta odziv Slovenk in Slovencev, da se je pravzaprav zbralo za 200 000 evrov? In pa morda, ali ste skozi oddajo spoznali na eni strani, da smo predstavili našim gledalcem in poslušalcem stisko, po drugi strani pa tudi te pozitivne strani, ki se dogajajo v misijonih in med temi malgaši?
Dejansko je bila ta oddaja, ki si jo z veseljem, velikim veseljem gledal in spremljal, uravnotežena. Ne? Pokazala je na več razsežnosti in na bogatstvo življenja malgašev. Da, in ravno zato, ne, da bi to življenje bilo še bolj kvalitetno, dosegalo višjo kakovost, da bi bilo manj stisk, manj lakote, manj brez izhodnosti, ne, smo se odločili za to akcijo za šolo, da mladim omogočimo, da se postavijo na noge. In v oddaji sami, ne, je bil Matija Nared, ki je 5 let delal na Madagaskarju in komaj čaka, da se dol vrne, zdaj pa se tukaj pri nas zdravi, je dobro povedal in pokazal, da je Afrika, kot nekako tako je rekel, nalezljiva bolezen, ne, ki te osvoji za strupi, zasvoji za celo življenje. Ne. Se pravi, da se en belc dol najde veliko kvalitet življenja, ki jih tukaj v Evropi ni mogoče več v takšni meri. Imamo materialno blagostanje, nimamo pa tega, bi rekel, človeškega blagostanja, ne? Dol je pa obratno, ne? Manjka materialno blagostanje, pa je toliko tega človeškega blagostanja, kakovosti odnosov. No in oboje je bilo dobro prikazano, tako da se je ustvarila kar celovita podoba o življenju na Madagaskarju in se je tudi v tem, da imamo lahko dvosmerno izmenjavo. Seveda, mi lahko njim pomagamo materialno, da se izkopljajo iz kakšne katastrofe in lakote, ki jo je povzročila, da se izkopljajo iz nevednosti in se tako daleč izšolajo, da se spoznajo tudi na higienske zadeve in na ta način preprečijo takšne bolezni, kot je naprimer gobavost, ki je v največji meri povezana z nehigieno in se tako tudi prenaša, potem vrsta drugih stvari se da izboljšati. In to lahko mi njim ponudimo. Oni pa lahko nam odkrivajo, a ne, eno polnost življenja, ki se kaže v medčloveških odnosih. To pa nam manjka. Mi smo precej osamljeni, mi ne znamo več skupaj živeti, ne znamo med seboj se pogovarjati in komunicirati, ker nekako smo v zadregi. Postali smo, bi rekel, včasih neki delovni stroj, ne? neč več pa toliko ljudje, ki radi drug drugemu prisluhnemo in ki se radi med seboj družimo. To plat življenja nam pa gotovo lahko odkrijejo Afričani in v tem konkretnem primeru pa Malgaši. No in tukaj bi pa izkoristil to priložnost in da se vam posebej, gospod urednik Trstenjak, zahvalim, da ste tudi to akcijo tako podprli, sami se močno za to zavzeli in vem, da kar nekaj sivih las bi dobili, če jih že ne bi imeli. Ne? tako da hvala vam za to in verjamem, da boste še naprej sodelovali na tem področju z misijonskim središčem.
Hvala za to priznanje, ampak zvečer me je pa res obšla misel. Prav nedeljo smo brali evangeljski odlomek o Jezusovem čudežu v Kani Galilejski, kako je vodo spremenil v vino. In tudi tukaj je na nek način Bog storil v tem nedeljskem večeru en čudež, da je to našo revščino spremenil v nekaj več, da je pravzaprav bogato blagoslovil vse ta prizadevanja, vse ta trud, vse ta napor in da so pravzaprav tudi naši državljani to zaznali in so hoteli pomagati po svojih najboljših močeh.
Ja, seveda, veste, Bog nas res nagovarja najbolj, bi rekel, po ljudeh. In me večkrat prihaja na misel tisto, ko Jezus pravi svojim učencem, dor vas sprejme, mene sprejme. In vidite, v mnogih domovih v Sloveniji so sprejeli te malgaške otroke. So sprejeli naše misionarije na Madagaskarju. In so priskočili na pomoč. Ali pa vsaj, bi rekel, z simpatijo spremljali to dogajanje in nekako bi rekel, skozi te otroke in skozi te naše misionare na Madagaskarju je v njihov dom, je v njihovo srce prišel Bog sam, so tudi Boga sprejeli. Vidite, zato ni vse eno, a ne, kakšni so naši odnosi do ljudi. Če ljudi sprejemamo, sprejemamo s tem tudi Boga. Če ljudi zavračamo, zapiramo vrata tudi Bogu. Krščanski Bog je pač takšen, ne, da nam prihaja vedno naproti v podobi človeka. Tako je prišel med nas Božji sin kot človek, a ne? In tako prihaja danes tudi Bog k nam po ljudeh in trka na naše srca.
V zakulisju dogajanja smo na televiziji posneli tudi kratke pogovore z vsemi glasbenimi gosti, ki so res velikodušno pristopili in z veseljem sodelovali. No pa se mi zdela zanimiva ena izmed izjav, ko je pevka izrazila bojazen, strah, da se revščina v Afriki umetno ustvarja oziroma da se kar umetno vzdržuje, kakor da to nekomu v svetu prija, ugaja. Da se nekako ne dovoli, da bi se Afrika denimo razvila in šla na višji nivo civilizacije. Kaj bi vi rekli na to izjavo, oziroma to bojazen, ki na nek način drži?
Mislim, da ne. Če gledamo v zadnjem času, kaj vse je Evropa naredila za Afriko, ima posebne programe za Afriko, tukaj mislim podsaharsko Afriko, Črno Afriko, ne, potem Evropa podpira vrsto nevladnih organizacij, podpira tudi cerkvene programe proti AIDS-u, cerkvene programe za šolanje, za razne oblike zdravstva, potem tudi tele vlade, ravno zadnjič sem to na CNN-u poslušal, vlade delajo na tem, da omogočajo nevladnim organizacijam in verskim skupnostim, da razvijajo svoje dejavnosti v prid ljudi, ker same pač niso kos tem problemom. Vi morate vedeti, da je marsikje polovica prebivalstva mlajšega od 20 let ali pa 16 let. In drugod zopet, da je stopnja AIDS-a tako velika, da srednje generacije praktično ni več, oziroma je bolana nesposobna za delo, okužena od AIDS-a, od virusa HIV in enostavno ni ljudi, ni možnosti, da bi se stvari kaj premaknile na bolje. Tako da zaenkrat je Afrika, Črna Afrika v težki situaciji in mislim, da vsaj kolikor poznam delovanje Evrope, gre v tej smeri, da se čim več in čim bolj Afriki pomaga, da iz tega težkega položaja pride ven.
Zdaj sem se spomnil še na en predsodek, ki sem ga slišal svojega znanca pred nedeljsko akcijo, češ pa kaj jim pomagamo, kaj jim zbiramo sredstva, ko pa vendar oni uživajo v tej revščini, da jih pustimo, da so pač takšni, kot so.
Veste kaj, to je res. Ko sem jaz bil nazadnje v Beninu lani, ne, ti ljudje delajo nemogoče, delajo čudeže, da bi se izkopali iz te revščine, da bi imeli kaj zadati usta, odnosno, da bi dali kaj usta svojim otrokom najprej, potem pa, da bi tudi sami še morda kaj imeli. Delajo zjutraj, ko vzide sonce in potem še dolgo v noč. A veste, in kaj delajo? Prodajajo pač v mestih, je tako, nimajo kaj, ne, in potem preprodajajo ob cestah in ponujajo, kaj jaz vem, kakšen šop banan, potem kako drugo sadje, kake stare piksne in ampak tam je, poskuša nekaj narediti, da bi ja lahko preživel. In nobeden ne uživa v revščini, bote no pametni. Bom pa tako rekel, veste, revščino ali pa uboštvo, ne, si lahko privoščimo mi, ko imamo vsega dovolj. In tudi nekateri izmed nas, ne, smo naredili obljubo uboštva, se pravi neko nenavezanost na stvari, ampak je treba povedati, ali mi, ki smo v samostanih, ali ljudje, ki nismo materialisti, pa niso tako navezani na materialne stvari, vendarle hočeš, nočeš, nam nič ne manjka. In v tem ko nam nič ne manjka, se tudi lažje kakšne stvari odpovemo. In rečemo, to je prostovoljno uboštvo. Ko si pa ti vržen v revščino in ko gre za golo preživetje, tukaj pa kakšne ga veselje na tem ne more biti. A veste, nasprotno, dejstvo je, da Afričani zelo radi živijo, ljubijo življenje, zato tudi imajo toliko otrok, a ne? So pripravljeni življenje naprej dajati. In vsako novo življenje nekaj pomeni. Pri nas pa seveda takoj začnemo računati, ja, to bo prevelik strošek, namesto otroka bomo pač raje šli sem ali tja, ali si uredili to ali ono, čeprav je stvar že sama po sebi dobra, ampak za otroke pri nas vedno zmanjka denarja. Tam pa nima tega, bi rekel, problema, koliko denarja bomo imeli in koliko nas bo otrok stal, ker pač nimajo kje kaj vzeti, a ne? In reče, če nimamo nič drugega, bomo imeli pa sajnega otroka, nam bo prineslo veselje in bo nekaj živega med nami, čeprav je hodov, ampak zato ne bo nič bolj hodov. Ne?
Morda smo se malce zdaj oddaljila od začrtane smeri, od vaše knjige Misijoni, povezovalci človeštva, čeprav sva govorila pravzaprav o misijonski
seveda situaciji. Seveda sva govorila, ja.
Zelo realno, se pravi, sva zapustila tisti čas romantičnih pogledov na misijone, ampak stopila v čisto realnost. Zdaj mi pa zanima, zakaj ste vi v predgovoru razvili svojo misel, da misijonsko delo nekako lahko primerjate s televizijsko nadaljevanko Maš, oziroma vas ta nadaljevanka nekako spodbuja, vam sporoča prav to misijonsko misel.
Poglejte, no, ravno to, kar so se zdaj pogovarjala, kaže na to, da naši misionarji poskušajo lajšati razne oblike revščine, stiske, naj bo to materialna, naj bo to duhovna, naj bo to kulturna, poskušajo tem ljudem omogočiti, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Zato je Jezus prišel in želi, da bi to vsi ljudje imeli. No in poglejte, dejstvo je, da živimo v nekem, bi rekel, vojnem stanju. V tem svetu je vedno v takšni ali drugačni obliki navzoče zlo. No, misijone primerjam tej nadaljevanki Maš. Kaj je tukaj bilo? Gre za korejsko vojno. In v tej korejski vojni, ki je zelo kruta, tam 1953, če se ne motim, se je končala. No, in v tej vojni je pravzaprav spopad dveh blokov, a ne, na eni strani Amerikanci, na drugi strani razni bolševiki, ruski in kitajski. In potem, kot vemo, se Koreja razdeli po tej vojni na dve, na severno, ki je še zdaj komunistična in vidimo, kakšna je, in potem na demokratično južno. No, v tej vojni, ki je zelo kruta, imate pa, bi rekel, eno oazo. In to je vojaška bolnišnica, kjer sprejemajo Američani, seveda svoje, sprejemajo tudi civile in občasno kdaj prinesajo, pripeljajo tudi kakšnega sovražnika ranjenega in mu ti potem rešijo življenje. In jaz primerjam, vidite, življenje, bi rekel, takšnemu vojskovanju, ne, neki vojni, v kateri je ogromno, ogromno žrtev. In misijonsko delovanje je neke vrste ta bolnišnica, kjer poskušajo pa rešiti, kar se rešiti da. In misionarji nič ne gledajo, iz katerega tabora je kdo, ampak gledajo, aha, potrebne pomoči, pomagati mu je treba, da se življenje reši, da se življenje ohrani in imajo to za svoje delo. Zdaj pa seveda, ko zdravnik v takšnim, rečemo, vojnih razmerah zdravi, ne, pač naredi, kar more. Ne more narediti idealno. In tudi misionarci pomaga z sredstvi, ki jih ima na razpolago. Nekatere bo lahko kaj došolal, druge ne bo mogel, ker mu zmanjka sredstev in ni učitelj in tako naprej. Nekatere bo lahko pozdravil v svojem dispanzerju, druge ne bo mogel, ne? Pač kar se da narediti. To je na tej materialni ravni. Po drugi strani pa tudi vemo, da zdravnik sam daje ljudem potem upanje, korajžo in prav to počne tudi misionar. V tistih težkih okoliščinah pokaže na Jezusa, na njegovo delovanje, on nadaljuje misionar to Jezusovo poslanstvo in pove, da Bog ima slehernega človeka rad, tudi če živi v teh težkih okoliščinah in znamenje, da ga Bog ima rad, je pravzaprav misionarjeva navzočnost in to je evangelij, to je vesela novica in zdaj dejmo se skupaj truditi po Jezusovem zgledu, da bomo drug drugemu življenje prinašali, drug drugemu življenje ohranjali in drug drugemu dajali neke možnosti, neko prihodnost, neko upanje. V tem smislu, vidite, rečemo, življenje je borba, in v tej borbi imate takšne le vojaške bolnišnice, ki se jim reče misijon.
Gospod profesor, morda ob koncu današnje oddaje še vprašanje, ali menite, da bi misionarji bi ne bili uspešni tako kot so, če bi zgolj in samo oznanjali evangelij, da bi zgolj pridigali in ničesar drugega počeli to, kar praktično danes počno. Da je morda celo tisto neposredno osko oznanjevanje evangelija celo porinjeno na stran in je bolj to praktično oznanjevanje. Če bi samo oznanjevali to teoretični evangelij.
No, poglejte Jezusa, ne. Jezus je pravzaprav oznanjeval in javno deloval samo 3 leta. Drugače in kakšno je bilo to njegovo delovanje? Vedno je rečeno, da je ozdravljal, da je ljudem pomagal, izganjal hude duhove in oznanjal evangelij. To je enotno delovanje, ne? To ne moreš razdeliti. Zdaj bom pa samo govoril o Bogu, ki nas ima rad, ampak se to takoj pokaže tudi v dejanjih, kako nas Bog ima rad. In ko ljudje vidijo, kaj se stori misionar, začutijo res njegove besede o Božji ljubezni, držijo, so potrjene in jih lahko to pričevanje prepriča, bi rekel, in pritegne k veri. Papež pravi v svoji okrožnici Bog je ljubezen, da je seveda najvišje pričevanje za Boga ljubezni prav dobrodelnost, človekoljubnost, te karitativne dejavnosti. In pravi, ljudje bodo vedeli, da včasih je pametno, da o Bogu molčijo in bodo ravno tako vedeli, da je pametno, da o Bogu spregovorijo. Ljubezen sama, dobrota sama, najbolje govori o Bogu. In na konc konca pogledajte, sej, kaj pa ljudi pritegne. Kdaj in kje pa danes tudi tukaj pri nas? Cerkev najbolj nagovori ljudi, tudi tiste, ki so daleč od nje, tudi tiste, ki so proti njej, kdaj jih nagovori. Takrat, ko se pripravi, da pomaga tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Akcija, ki smo jo skupaj imeli on dan na televiziji, Dar upanja, je pritegnila vrsto tistih, ki so drugače daleč od cerkve. so rekli, to pa je tisto ta pravo. In boljšega oznanjevanja, bi rekel, niste mogli imeti in nobeno oznanjevanje, nobena pridiga ne seže tako daleč, kot je segel ta oddaja naša dar upanja. Vse slovenske domove pravzaprav in je mnoge, mnoge nagovorila. Ne? Tako da, vidite, verodostojnost, bi rekel, krščanstva, verodostojnost našega oznanjevanja se potrjuje in se preverja v naših dejavnostih. In zato je potrebno, ne, da Jezusa posnemamo ne samo v njegovem oznanjevanju, to je zelo pomembno, ampak tudi v njegovem konkretnem delovanju, ki pa je bilo ozdravljanje, ki pa je bilo odpiranje oči, ki pa je bilo dviganje človeka. In seveda, danes v naših konkretnih razmerah, ko živimo v blagostanju, materialnem, je pa po drugi strani velika duhovna revščina. Je mogoče, je potrebno, po mojem mnenju, najti en način, da ljudem zopet odkrijemo smisel življenja. In tukaj je potem na prvem mestu oznanjevanje. Ne? Ampak tam, kjer se pa ljudje borijo za golo življenje, je pa treba tako, kot Jezus pravi, veste, v tistem farizejem nekoč, če ti pade živinče v vodnjak v soboto, ali ga boš pustil noter, da bo sobota minila, pol goš pa ven potegnil. Ne, živinče takoj rešuješ, tako pa tudi misionar. Misionar se znajde v situaciji, ko so življenje ogrožena. Ja, kaj če je take? Rešuje jih. In mislim, da s tem že odlično tudi oznanja odrešenika Jezusa Kristusa in Boga, ki je Bog živih, ne pa Bog mrtvih.
Profesor Ocvirk, hvala za nocoj. Čez 14 dni pa spet nadaljujeva ob vaši knjigi Misijoni povezovalci človeštva.
Tako, hvala lepa. Lahko noč tudi poslušalke in poslušalcem Radio Ognjišče.